Areena.
Tämä ehdotus dialogin syventämisestä oli jäsenmaita jakava. Esimerkiksi Baltian johtajilta tuli jo ennen kokousta sen verran tiukkaa tekstiä, että tämä lopputulos oli kyllä odotettavissa. Pelkona esimerkiksi Baltian maissa Puolassa on siis ollut se, että Venäjälle ojennetaan kättä EU:n taholta ilman vaatimuksia siitä, että Venäjä puolestaan muuttaisi politiikkaansa. Tämä antaisi näiden maiden näkökulmasta väärän signaalin. Saksan ja Ranskan kanta tässä asiassa on puolestaan ollut se, että EU:n intressissä on keskustella Venäjän johdon kanssa kasvotusten syvistä ristiriidoista huolimatta. Tähän on varmasti vaikuttanut myös Joe Bidenin ja Vladimir Putinin tapaaminen Genevessä, eli EU ei Saksan ja Ranskan näkökulmasta voi jäädä ulkokehälle tässä keskustelussa. Liittokansleri Angela Merkel ilmaisi pettymyksensä tähän päätökseen. Hän olisi toivonut rohkeampaa kannanottoa.
No sitten illalla Unkari sai kovaa kritiikkiä uudesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjivästä laistaan. Mitä EU aikoo asialle tehdä?
Keskustelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta ei ollut kokouksen virallisella agendalla, mutta se tosiaan nousi keskusteluihin monien EU-johtajien esittämän huolen ja närkästyksen johdossa. Kyseessä on siis lakipaketti, jonka Unkarin hallituksen mukaan on tarkoitus turvata perheiden ja lasten oikeuksia, mutta tämä samalla kaventaisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja ilmaisun vapautta. Ja tästä tosiaan käytiin tiukkasävyinen keskustelu eilen. Pisimmälle meni ehkä Alankomaiden pääministeri Mark Rutte, joka ihmetteli, mitä Unkari ylipäätään tekee EU:ssa, jos yhteiset arvot eivät maalle kelpaa. Toisaalta EU:n keinot vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön ovat rajalliset, ja Unkarin pääministeri Viktor Orbán ei ainakaan tähän mennessä ole osoittanut mitään halua näiden lakien muuttamiseksi. Komissio selvittää nyt asiaa ja mahdollista on, että tämä voi myöhemmin johtaa oikeusprosessiin, jos kävisi ilmi, että nämä lait ovat ristiriidassa EU-sääntöjen kanssa.
Kun siellä on käyty illalla ja yöllä tiukkaa keskustelua, niin tänään sitten pitäisi puhua, käydä läpi taloustilannetta. Mitä siitä on odotettavissa?
Huippukokous tosiaan jatkuu tänään talousaiheilla. Odotettavissa on selvästi lyhyempi rupeama eiliseen verrattuna. Talouden tosiaan toivotaan nyt lähtevän kasvuun tämän vaikean koronavuoden jälkeen, mutta toisaalta tämä kasvu on nyt vielä kovasti elvytystoimien varassa, ja iso kysymys onkin nyt se, milloin EU-maiden edellytetään palaavan normaaliin taloudenpitoon esimerkiksi velkaantumisen ja alijäämän suhteen, tai olisiko tulevaisuudessa näitä sääntöjä syytä muuttaa.
No, miten selvät sitten nämä sävelet ovat elvytyssuunnitelmien kanssa tällä hetkellä?
Elvytyssuunnitelmat etenevät kyllä EU:n näkökulmasta aivan suunnitellusti. Komissio laski aikaisemmin liikkeelle ensimmäiset joukkolainat, joilla tätä elvytystä on tarkoitus rahoittaa, ja kysyntä ylitti tarjonnan moninkertaisesti, eli rahoituksesta ei ainakaan liene pulaa. Komissio käy myös parhaillaan läpi näitä EU-maiden kansallisia elvytyssuunnitelmia, jotka sitten ministerineuvosto vielä lopullisesti hyväksyy. Kyseessä on iso savotta, tuhansia ja tuhansia sivuja tekstiä, ja huolena on nyt se, ehditäänkö näihin suunnitelmiin perehtyä kunnolla, kun paine hyväksymiselle on kova.
Pankkiunioni on myös asialistalla sillä tavalla, että siitäkin pitäisi puhua. Mitä sen suhteen on odotettavissa?
Tosiaan EU:lla on pitkään ollut meneillään myös tällainen projekti pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin luomisesta. Oikeastaan tämä lähti liikkeelle jo edellisen finanssikriisin yhteydessä yli 10 vuotta sitten, kun havaittiin tämmöisiä ongelmia tämän suhteen, mutta tämä on kyllä asia, joka etenee hyvin hitaasti, jos ollenkaan. Tässä mailla on kyllä erilaisia näkemyksiä ja painotuksia, millä edellytyksillä tätä pankkiunionia voidaan syventää, ja varmasti tähän myös vaikuttaa poliittinen tilanne monissa maissa. Saksassa tosiaan syyskuussa tulossa vaalit, eli ennen sitä tuskin mitään isoja päätöksiä esimerkiksi pankkiunionin syventämisestä on odotettavissa.
Ja kokous siis vielä jatkuu tämän päivän, ja sinä sitä siellä seuraat paikan päällä. Ylen kirjeenvaihtaja Richard Husu, kiitos tästä raportista. Ja jatkamme keskustelua täältä studiosta käsiin. Hyvää huomenta Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen.
Hyvää huomenta.
Richardin kertomaan vasten, niin poliittinen syksy EU:ssa ei taida mitenkään vaisu olla.
No ei. Tämä kokous on siinä mielessä historiallinen, että tämä Angela Merkelin ilmeisesti, jos ei nyt mitään yllätyksiä tapahdu, niin viimeinen tämmöinen kasvotusten tapahtuva. Tämä varmaan tämä Venäjän aloite liittyy myös siihen, että tämmöinen viimeinen veto, tämmöinen ulkopoliittinen veto oli. Mutta
hän halusi jättää jonkun puumerkin.
Niin, mutta aika vaisulta näytti toi. Venäjästä ei mitään selkeää saatu, että ehkä se sitten kuitenkin etenee omalla painollaan pikkuhiljaa. Ja oikeastaan toi Unkari ehkä kovempi, että se uho oli niin kovaa, että tavallaan mitä kuultiin, että Rutte sanoi, että Unkarin pitäisi erota EU:sta tämän takia. Ja sitten oli myös paljon puhetta siitä, että näitä elpymisrahaston rahoja laitettaisiin syväjäähän vähän niin kuin Walt Disney odottelemaan niin kauan, että se laki poistetaan. Mutta tällaistakaan ilmeisesti tapahtunut, että kukaan oikein tiedä, että miten EU sitten vastaa tähän.
Miten kova vääntö Unkarin kanssa mahtaa olla tulossa? Koska nythän kuultiin, niin kuin tuossa Richardkin sanoi, niin aika kovia äänenpainoja Unkarin suhteen.
Niin, no se konfliktihan on olemassa ja se on koko ajan pahainen. Orban sanoi, että nämä lait on jo mennyt sisään, eikä niitä enää mitenkään pois olla ottamassa. Mutta mä luulen, että jos tällä elpymisrahastolla ja sillä oltaisiin uhattu, niin se olisi voinutkin olla sellainen asia, mikä vaikuttaa. Mutta ilmeisesti unionilla on myös paine saada tämä elpymisrahasto niin kuin ylipäätään eteenpäin ja ei haluta sitten siihen sellaista poliittista konfliktia.
Se olisi liian kova keino.
Niin, voi olla, että se sitten laittaa sumppuun koko elpymisrahasto, että jos siellä on näitä erilaisia mekanismeja ja hätäjarruja, niin sitten Unkari tai Puola voisi vastata siihen. Ilmeisesti katsottu, että liian riskialtis operaatio.
Koronapandemia on kohdellut Eurooppaa eri tavoin, toisiin se on iskenyt kovemmin kuin toisiin ja johtanut siis sekä valtioiden että yritysten velkaantumiseen. Niin miten koronan jälkeistä aikaa, nimenomaan tämmöistä talousaikaa EU:ssa nyt katsotaan, kun esimerkiksi Euroopan keskuspankki EKP niin odottaa euroalueen toipuvan voimakkaasti?
Joo, ennusteessa nyt tällä hetkellä on, että EU ja euroalue tulee tämän vuoden aikana kasvamaan noin 4%, reilut 4%, ja tällä hetkellä vielä ennusteita on koko ajan korjattu ylöspäin, että loppuvuodesta pitäisi tulla ihan hyvä. Semmoisia asioita, mitkä siihen loppusyksyyn tai syksyyn ja loppuvuoteen siihen talouskehitykseen vaikuttaa, on nyt se, että millä tavalla kesän aikana rokotukset etenee, ja nyt tähän on tullut sellainen muuttuva tekijä, tämä Delta, Intian variantti, joka leviää nopeammin ja joka on vaarallinen vielä sen ensimmäisen rokotteen jälkeen. Eli nyt oleellista, että syksyyn mennessä kuinka laajasti saadaan ihmisille rokotekattavuus sille, että on kaksi rokotetta annettu, kuinka paljon tämä Delta ylipäätään leviää. Että Iso-Britanniassahan se on levinnyt niin paljon, että näitä rajoitustoimien purkuja on jouduttu pidentämään. Et kuinka paljon rokotuksia saadaan eteenpäin, kuinka paljon se tauti sitten loppujen lopuksi leviää, niin se määrää sen, että kuinka paljon sitten syksyllä voidaan oikeasti avata, joka sitten taas vaikuttaa siihen, että miten nämä taloudelliset ennusteet realisoituu ja minkälaista se talouskasvu sitten syksyllä on.
Ja tätä deltaahan pelätään myös meillä Suomessa, ja viittaan siis tähän näin Pietarin jalkapalloturisteihin, että sieltä on jo huomattu näitä.
Siinä mielessä voisi vielä tuosta eilisestä kokouksesta sanoa, että siinähän sovittiin myös tälle löyhästi tästä, tai esimerkiksi Angela Merkel kritisoi EU:ta siitä, että ei ole yhteistä linjaa tämän matkustuspolitiikan suhteen. Että esimerkiksi Portugalissa on päästetty brittituristeja sisään, ja vaikka siellä se Delta riehuu, toisaalta Kreikka ja Kypros on taas sitten päästänyt sisään sellaisia, joilla on tämä Sputnik-rokote, ja että ei ole yhtenäistä linjaa, mutta sitten, että mikä on tämä linja tähän EM-futikseen, jos katsot vaikka Budapestin pelejä, jossa on täys stadion ja ihmisiä tulee ja näin, niin hirvittää kyllä, että mikä se vaikutus tähän rokotetilanteeseen on, kun fanit menee ympäri Eurooppaa ja kuinka paljon malttavat sitten olla karanteeneissa pelien jälkeen.
Se on arvoitus se. No, tämä elpymisrahastokeskustelu, se on hallinnut kevättä, ja meilläkin Suomessa Suomessa eduskunnassa tätä vääntöä käyntiin ja tähän vääntöön liittyy monenlaista kipuilua, mutta sinä olet kehottanut suuntaamaan katsetta syksyyn ja nimenomaan budjettisääntöihin. Miksi niistä pitäisi olla kiinnostunut? No, tai kannattaisi olla kiinnostunut?
Joo, siis elpymisrahasto sinänsä oli tämmöinen poliittisesti ja historiallisesti merkittävä avaus, koska unionilla ei aikaisemmin ole ollut yhteisvelkaa eikä varsinkaan tällaisen tarkoitukseen, että ihan elvytetään vastatakseen talouskriisiin. Mutta sitten jos katsotaan, että mitä viime vuonna tapahtui, niin elpymisrahasto taloudellisesti paljon merkittävämpi päätös tehtiin jo viime vuoden maaliskuussa, muistaakseni 18. päivä, kun Euroopan unionin komissio päätti laittaa nämä budjettisäännöt piippuhyllylle sille, että niitä ei tulla seuraamaan. Ja sen seurauksena, kun tämä budjettisäännöt on sallinut esimerkiksi maksimissaan 3% alijäämän, niin EU-maiden ja euromaiden alijäämät oli viime vuonna lähes 10%. Eli se, että se sääntö on laitettu pois, niin on mahdollistanut suhteessa niihin sääntöihin, niin semmoisen noin kolminkertaisen elvytyksen. Ja sitten kun katsotaan, että mitä kansallisesti on tehty, niin se taloudellinen elvytys kansallisesti on ollut siis moninkertainen suhteessa siihen, että mikä tämä elpymisrahasto tulee nyt olemaan, kun ne rahat lähtee juokseen. Ja se on se keskeinen asia, miten tähän koronakriisiin ja pandemiaan on vastattu. Niin komissio on nyt sanonut, että ne säännöt on jäähyllä vuoteen 2023 asti, eli vielä tämän vuoden ja ensi vuoden. Ehditään odottaa Saksan parlamenttivaalit ja sitten Ranskan presidentti- ja parlamenttivaalit ensi vuoden kevään. Ja se, että miten niitä sääntöjä uudistetaan, määrää sen, että minkälaisena sitten ne palaa silloin 2023 voimaan, joka taas määrää sitä, että minkälaista tulee olemaan EU-maiden talouspolitiikka koronakriisin tämän akuutin vaiheen jälkeen. Ja se on merkittävämpi asia jopa kuin tämä elpymisrahasto niin kuin käytännöllisesti, että miten sitten tuleviin kriiseihin esimerkiksi vastata.
Ja tästä budjettikurista, budjettisäännöstä, niin siitä on uumoiltu seuraavaa isoa kiistaa, niin minkälaisista asemista tavallaan nyt sitten lähdetään? Miten eri maat ovat, jos muutaman esimerkin ottaisin, niin ovat asemoituneet toisiinsa tämän budjettikurin ja budjettisääntöjen kanssa?
No karkeasti se jako on vanha tuttu etelän ja pohjoisen väline, että etelässä halutaan niitä budjettisääntöjä, ei nyt poistaa, mutta muuttaa niitä sillä tavalla, että niitä löysytettäisiin. Esimerkiksi alijäämäsääntöön tehtäisiin poikkeuksia strategisesti tärkeille investoinneille. Esimerkiksi digitalisaatio- ja ympäristölähtöisiin investointeihin. Ja sitten taas pohjoisessa vähemmän yllättäen nuukat maat ja Suomi ajaa linjaa, jossa niitä ei niinkään pitäisi löystyttää. Ja erityisesti Saksa. Saksa on nyt oleellinen, että minkälainen hallitus sinne tulee syksyn vaalien jälkeen varmasti määrää keskeisesti tätä, että millä tavalla niitä uudistetaan. Mutta jos katsoo kristillisdemokraattien vaaliohjelmaa, niin siellä sanotaan, että uudistus ei saa vesittää näiden budjettisääntöjen alkuperäistä ideaa. Eli se oleellinen jako on pohjoisen ja etelän välillä ja sitä, että löysätäänkö niitä ja kuinka paljon.
Millaisena ne mahtavat palata? Mitä veikkaat, kun tämmöinen selvä jako on etelä- ja pohjoisen välillä, niin miten löydetään kompromissi?
No se on hyvä kysymys. Mä luulen, että se koronakriisi itsessään, kun sitä budjettisääntöjen uudistus ja yksinkertaistaminen aloitettiin jo ennen koronakriisi alkua, niin mä luulen, että koronakriisi vaikuttaa sillä tavalla, että se siitä uudistuksesta tulee kunnianhimoisempi. Että esimerkiksi komission pohjaesitys tulee olemaan varmaan radikaalimpi, mitä se olisi ollut ilman tätä koronakriisiä. Mutta kun tässä on tämä jako olemassa, niin voi olla tietenkin, että se uudistus ei sitten loppujen lopuksi ole niin suuri. Mutta mikä siinä on oleellista on se, että jos katsotaan, että miten tähän koronakriisiin vastattiin, niin oli tosiaan se, että komissio laittoi nämä budjettisäännöt heti vaan piippuhyllyt, näitä ei katsota. Ja mitä tapahtui Saksassa, että vaikka siellä on perustuslakiin kirjattu velkajarru, joka on vielä niin kuin paljon äärimmäisempi kuin nämä budjettisäännöt, niin sielläkin laitettiin tämä velkajarru piippuhyllylle. Että se voi olla, että tästä tulee itse asiassa toimintamalli, että vaikka se sääntöuudistus ei niin suuri olisikaan, niin et jos siinä on mekanismi, että kun tuleva kriisi tulee, niin ne asetetaan jäähylle, jotta kansallisesti voidaan vastata, niin sekin olisi jo ihan riittävää, koska me nähdään, että koronakriisin myötä se keskeinen vastaus oli nimenomaan vaan, että ne otettiin pois käytöstä.
hyllyllä ovat ja niitä sitten sieltä hyllyltä tarkastellaan. Kuten tuossa sanoitkin, niin siis syyskuussa Saksassa on nämä liittopäivävaalit, parlamenttivaalit ja sitten ensi vuonna huhtikuussa on Ranskan presidentinvaalit. Niin miten tämä Ranskan presidentinvaali vaikuttaa tai heijastuu tähän Euroopan talouteen? Tuossa jo kerroitkin Saksasta, mutta entä tämä Ranska?
No Ranskassa on kiinnostava tilanne siinä mielessä, että jatkaako Emmanuel Macron. Että mä sanoisin, että niin kauan kuin toisella kierroksella on Macron ja Le Pen, niin ei ole mitään hätää. Että Le Pen on siis tämä radikaalioikeistolainen EU-vastainen, maahanmuuttajavastainen ja niin edelleen ehdokas, niin mä luulen, että Macronilla ei ole mitään hätää hänen suhteen, mutta nythän oli sunnuntaina, oli aluevaalit Ranskassa, ja mikä siinä oli mielenkiintoista suhteessa gallupeihin, gallupit oli aivan väärässä, aivan eri päivää näyttivät, mutta siellä nousee tällä hetkellä keskusta oikeisto ja republikaanipuolue, ja Macron on jo vienyt itse omaa politiikkaansa niin kuin kulttuurisodissa ja maahanmuutossa lähemmäs Le Peniä, mutta sitten myös talouspolitiikassa lähemmäs republikaanipuoluetta. Jos olisikin niin, että toisella kierroksella ei olekaan Le Pen, vaan esimerkiksi Xavier Bertrand, republikaanipuolueen edustaja, niin sitten voisi olla Macronilla vaikeaa. Ja jos Macron on tämmöinen suuri eurooppalainen ja erittäin Eurooppa myönteinen, että sitten Ranskan linja voisi ehkä muuttua suhteessa Eurooppaan ehkä vähän nuivemmaksi.
Tässähän, kun ajatellaan esimerkiksi tätä elpymisrahastokeskustelua Suomessa, niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, niin siihen liittyy paljon tätä vääntöä ja kipuilua, mutta mitä ajattelet, Antti Ronkainen, että jättikö tämä vääntö Suomen maineeseen tämmöisenä keskustelukumppanina EU:ssa niin jonkunlaiset jäljet?
No, siinä kokonaisuudessa roisku kyllä niin paljon, että varmasti se tuli selväksi kaikille, että tämä nuuka nelikko ja Suomi siinä liepeillä on tämmöinen jossain määrin vaikea tapaus. Mä luulen, että se ei ole se oleellinen kysymys. Jos mietitään sitä talouspolitiikkaa laajemmin, niin se suuri kysymys, niin kuin olit sitten nuukan nelikko ja Suomi tai Saksa tai Välimeren maa, niin Euroopassa tämän talouspolitiikan suhteen pitää tavallaan miettiä, että kun tulevia kriisejä tulee, niin vastataanko niihin uudestaan tämmöisillä eurooppalaisilla elpymisrahaston kaltaisilla paketeilla vai vastataanko niihin kansallisesti, että jokainen maa vastaa omista asioistaan ja se on tavallaan se, Et kumpaa tietä kannattaa, niin se sitten ohjaa suhtautumista siihen budjettisääntöjen uudistamiseen. Ja jos on esimerkiksi niin kuin Suomi vastustaa tämmöisiä elpymisrahaston kaltaisia virityksiä, niin silloin täysin loogista on ajaa sitten sellaista linjaa, jossa niitä budjettisääntöjä löysätään sillä tavalla, että jäsenmaat sitten voivat itse vastata niihin kriiseihin, eikä tarvitse pyytää rahaa Euroopasta. Mutta että se linja tavallaan, että palataan niihin budjettisääntöihin semmoisina kuin ne oli ennen koronakriisiä, niin mun mielestä se ei ole enää realistista. Että jos niihin palataan, niin ei voida vastata taloudellisesti kriiseihin ollenkaan. Ja velat on kasvanut jo niin paljon, että ei mitään tämmöisiä buffereita voida kerätä tulevien kriisien varaan. Se ei ole realistista.
Eli mielenkiintoinen EU-syksy on tulossa.
Kuten aina, erittäin mielenkiintoiset ajat.